Gepliýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. 2012-nji ýylda 22 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen we häzirki wagtda sünk inçe keselinden ejir çekýän aktivist Mansur Mingelow Marwulatynaky türme keselhanasynyň Liverpulatynaky Berg düdügüne jeza çäreleri ýerine ýetirji edara gaýtarylyp berilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Bu barada garaşy Türkmen.net news neşri habar berýär. Neşri görä Mingelow'un keselinin häzirki tapgyryny Türkmenistan'a becerip bolmaýar. Şonuň üçin aktivisti iki aýagynyň kesilmegi, ýagny amputasiýa edilmegi teklip edilip Yöne ol bu teklifi ret edipdir. İçeri İşler Ministrliginiň Aşgabatdan iýilen lukmançylyk topary Goloýda Marwulatynaky MRB Drop 15 türme keselhanasyna sapar edipdir. Mingelow'u barlygdan geçiren lukman Yelena Vladimirovna Geldiýewa Türkmenistana sünk inçe keselini bejerip bolmaýanyny tasdiklap aktivistiň amputasiýa edilmeginiň zerurlygynyň ýokdugyny aýtdy. Neşir aktivistin daşary yurtlarda halas edilmeginin mümkünlüğünü aydiyar. Lukmançılık barlıqlarının neticesini Mingelow ödünü türmenin lukmanları tarafından teklif edilen amputasiya operasiyatını ret etdi ve hedir kuvaqda onu izine berk düzgünlü LBK Drop 11 türmesine qaytarmağa tayarlık görülüyor deyip neşir yazıyar. Marinin türme keselhanasından boşan tutsakların bir bölüğü eyyan beylikli kolonyaları geçiriliptir. Tutsakların ikinci bölüğünü Kurban bayramından sonra uğratmak gözününü tutuluyar. 49 ýaşly tutsagyň iki aýagynda sünk inçe keseline sezewar bolupdyr we kesel onuň oňurgasyny da ýaýyrar. Lukmançylyk çeşmeleri sünk inçe keselinin öýkün inçe keseli netijesine döreýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň buluç aýdyklarynyň hukuklaryny gorumakda tanalan Mansur Mingelow 2012-nji ýylda pornografiýa materiallaryny ýaýratmak we neşe gaçakçylygy ýaly aýyplamalar bilen 22 ýyl möhleti azatlykdan mahrum edildi. İnsan hukuklaryny goraýjy gurumlar kaziýet diňlenşiginiň adalatsyz geçirilendigini we aktivistiň syýasy matlaplar bilen türme tutsaglygyna hökm edilendigini aýtdylar. Mingelow ilk başda Uwodonepe türmesine saklanyp, soňra Liverpulatynaky Seydi türmesine geçirildi. 2014-nji ýylda aktivist gaýtadan Uwodonepe türmesine uğradylmak howpy bilen ýüzbeýiz bolanyny aşlyk ýygnan etdi. 19 gün devam eden aşlyk onuň Seydi türmesine saklanyp galanmagy bilen netijelendi. Neşri görä aktivist 2018-nji ýylda inçe kesel diagnozy goýuldy. 2021-nji ýylda bolsa ol aýak agyrlarynyň ezir çekdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Mansur Mingelow'un türmeden boşadyrmagyna bir näçe gerek çağırış etdiler. Şeýle Birleşen Ştatlaryň Senatynyň daşary gatnaşlar komitetiniň iki partiýeli 12 agdasy 2020-nji ýylyň tomtuna Merkezi Aziýa liderlerine iýilen hatyna Bu sebepte adalatsyz türme tutsaglygyny ýerine ýetirýän adamlaryň şol sanly Mansur Mingelow'un koronavirus pandemiýasy döwründe insanperwerlik ýörelgeleri esasyny azatlygy goýberilmegine çağırış etdiler. Munyň ideýany 2021-nji ýylyň oktýabrynda Mingelow'un maşgalak zalarynyň häkimetler tarapynyň basyşlara sezewar edilýändigi mälim boldy. Türkmen häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň jynsy kemsitmeler ýok etmek boýunça komitetiniň 2023-nji ýylyň awgustynda Ženewada geçirilen maslahatynda Mansur Mingelow'un azatlygy goýberilmegine ser etmegi wada berdiler. Ýewropa Parlamentiniň 2024-nji ýylyň ýanwarynda Merkezi Aziýa boýunça kabul eden rezolýusiýasy, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň keskitlemesi bu sebitin türmelerine saklanýan syýasy tutuklaryň şol sanly Mansur Mingelow'un azatlygy goýberilmegine çağırış etdi. Azatlyk radiosu Mansur Mingelow'un ýagdaýy boýunça Türkmenistanyň içeri işler idaralarından tesbir alyp bilmeýär. 22 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen aktivist halkara çağırışlaryň arasyna Türkmenistanyň jeza çäreleri ýerine ýetirji edaralaryna 12-nji ýylyny doldurýar we häzirki wagtda sünk inçe keselinden ejir çekýär.